Anatutanyara ba tupkulasi tupkuvavin luateni vavwezo watu andu izao. Apu jando Malagasy piana tamisa telpul na vita finala na tani vila mfanzaka na Malagasy yantu kansarandara nijiromudi etu atandaza na nifanzakana. Izara zeske wa Malagasy tansa nifanzakana ifata miliara ariari nunatukana ifitiana na izan zeske zani ya tia na tompamblena manupka mtifula na Oktobra iti. Mila acharena kusa mfula vula pisa ndalana vugomu mbanyarina kibontani votuku nyarusu diniani temera panulalana wene fluan komiti resapati nirina kibontani achimalefa na Jean Désiré Marcelin. Nyani vile nina na wanda na tifta balafu mangindai ni korean na tabarata anduan maraina andu vichi taurin tifta maataka dafta na Tony Jireu. Bruno Rakutumalana teknisian na mereka mtikia James Daniela Maluna Mikro manasan wanaraka ni vavetom ni Radio Don Bosco. Ni aku ni flankift minister mtatera numali larbinu anbuwetikia ni vavau. Uraisi ni fanzakana tanana ni fapdina ropiana ta misa telpulu na vita finana tanivirani kanangata kawudi etu Madagascar. Fokas kizan fipeta izan ni pianata avian Maroka, Rusi, ari Indonesi. Nanamafumu ni flu pirinena fatukunisi mfanara masu amne Cipriani. Kairu zete na vita finarana arnaz marpaizana tam finarana nratuvni nu uraisina tanan. Ni tapakila mni fiaramanidina udina nu uvidini fanzakana kalifa amro pianata nanufangatana udi atandazana izaim. Fa na mafisi ni flankifte minister mtatera anumalian kiufa tazumu Madagaskara ni fampiata luna ni fivrina tapni wando flupanjakana silipia na kuvinimata awanata mfuamira ndamas mbendiana na nisiwa yii. Ni ena masa rupula mruarivumu nunanapaka ni flankifte minister rotampikamba na awamsiwa yii. Andia ni fayifatamtirpul mtatera na tanmaye anisheshella fayi Madagaskara nutuku nandain fivrina tapni ni dimamrupulchuna rupula mruarivu sengnun fisin krizi arapas lamana fukatin COVID-19 mde citateleka izani fampiatanu na izani. Ni tutulu mfamblena anukata ifata miliara ariari ama china 50 na siskia ya tia ni tansa ni fanbua nto pamblena amtifula Oktobra iti ni fanzakan. Isi nuizan ni etikia fobe izarana izaizeski zai wantatsa pambuli amnifata samyaf. Maatsa pamati nputunda fasaira na mtatsa amfidin siskia izemtangana anketin. Akotsede amati vula irai miliara si enza taptisariari ni tetikasa titra vera yankyo ni fanzakana Malagasy. Fiara miasa ministera mfamblena si mfiupina si nifandaranasa mfulupirinena fiarini ziu. Mizara rumu ni tetikasa kanivuluani den titra vera ekonomikia wando tanura andaram nifamblena si mfiupina anyam ninfati diana vaknakarata machiatambuni ari menabe. Nifarukusa den titra vera sosiala ama chini fanzakana vula nifitandana arapamblena aton nifianakavina yanjadini aitani anyam ninfati. Anusin. Miruswa mnifanatatirana mtetikiasa fanambarandala na vuara pida uesta tana na nivrota nifanzakana anketin. Fanalavana nilala na mienja yu amtup fiatuna mfiara fitatira na yumbuna na maki andutapenaka miazu lala pirinena favalo mtimapulbisa mifandaya mirchatus kiziu. Ka mandalo mnikomina mbanvuata mamtidina dinini fiatanana ambudapetu fenorivu alakamisi fenorivu ari ambatumravavi. Lala namrefi ena mropul kilometata yoyonu tatirana nifalpul isanzata mfamachimbula amnyasa fanambarana deweta nze urnasa aazu mtulubidi arnropul isanzata kusa nuyatua mfanzakana Malagasy. Nankatuavna nanitamflankifte minister mtatirana umali nifirusuna amnifanova nantulubidi takin tsena nasa panzakana amze asa fanambarana izai. Ivat kiam lafumbovo wafa indaisikia maazwa na nyafa ni amrofata ruvana anketin. Mbula awanatinyadi amnifamnu na nyafu awamnifata ruvana zumfche avuyubasi ruekipa Madagaskara National Parks ni fukunul nandanvuri ari niptardi tamnyumali. Nanumpka nifaruwa mvulan Oktobra lasateo nyafu zievolaza fanyengia tamnyafu nisinandeata tawanata mfata ruvana. Maf niyadi amnifamnu na nyafu nontinyafu. tsy fampin'ny fitaovana indrindra amin'ny fahalavirany rano. Nisy akoatr'izay ny afo to amin'ny faritra Ambalabe ny fahefatra amin'ny volana Oktobra lasa teo. Loanafo misa telo no tsikaritra ho mitarika izany raha amin'ny fampitam-baovao avy amin'ny Madagasikara National Park satrany. Miara-nentana moa ny fokon'olona tao Andralamengoky notarihan'ny cantonnement forestier ao Sakara ary eo anivon'ny OMC Sakara izay tarihan'ny lehiben distrika tamin'ny famonoanany afo. Savanna no tena voakasika ao Ambalabe saingy efa eo amin'ny 5 metatra miala ny lisière forestière ny afo amin'izao. Mbola mitoetrany ny famonoanany afo miaraka amin'ny fitaovana eo ampelatanana. Fantatra ihany koa fa efa voafehy afo any Baie de Bali ary efa naverina amin'ny toerana iro angonoka voaterina findratoerana noho ny fitarany afo tany amin'ity faritra arovana ity. Etsy akilan'izay efa maty tanteraka ny afo ao amin'ny valanjavaboarina karafatsika raha ny fampitam-baovaon'ny MNP atrany. Ny tontolo ny arena kibontany tsy mahasarika mpanambola vahiny ampiasa amin'ny volana eto amintsika ny volavola pezandalana vaovao amin'ny feny arena kibontany ka ilana fanamboarana hoy ny filohan'ny komity raisam-paritry ny arena kibontany any amin'ny faritra tsimarefana. Nisy foana ny fifandresen-dahatra hatramin'izay ary hatramin'izao mba hahatomomana azy io ary tena nandray anjara mavitrika ny mpisehatra amin'ny arena kibontany any tsimarefana. Misy zavatra tsy milamina ao anatin'ny volavola pezandalana vaovao mifeny arena kibontany eto amintsika hoy Andriamatoa Jean Désiré Marcelin. Mbola tokony hisy ny fanamboarana ny firafitra izy io vao aroso hodiniany antemimera mpanolalana. Marary mantsy ny sehatry ny arena kibontany eto amintsika indrindra ny any atsimandrefana ka ilana politika matotra ny fifehezana ny arena eto Madagasikara. Mila avoaka aloha ny fahazahoana mitrandraka voatokony irosoana ny fanovana ny lalàna amin'ny feny arena kibontany ho ny filohan'ny komity iraisam-paritry ny arena kibontany faritra atsimandrefana Jean Désiré Marcelin.
Azadino fa ny mpanambola ny velany dia tsika malagasy ny antso azy le fitondrana to taloha rehetrarehetrarehetra ny antso endaona re ametraka ny volanareo aty aminay tongeto izy a menon permis de recherche sy menon permis d'exploitation de nisy fivoriana tanyny dabat tany vilidisidiny roa de ray tany Australia izay tsy présent misy tsika tsy nandefa solotena tsika tany Australia fa tanyny dabat tsika nandefa solotena de zao mijery le olona mpanambola jereny a ary zareo amizao fotoana zao mitazatazana zay nga maletena amin'ny teny gasy tsika mitazatazana le mpanambola zany ny antony a io problèman'ny bazy io mahatonga zareo mitazatazana ia ataon'ny fanjakanaona fandehan'io bazy io satria bazy anisan'ny natsoina teto anisan'ny natsoina mitovy amin'ny Ambatovika eo même de zao ny mahazo anazy de tsy mahasa izy anao investissement tsy re volana ngely izy nous sommes pas les seuls pays miniers dans le monde tsika rery manana mina eto amin'nazao fotoana zao tena diso be zany a tsika zao raha esaky iliminita 6% ny iliminita eto ambony tany any natsika gasy azondreo tonge tsy tonga eto Madagasikara tsy problème fa noho ny natsika zany tsara indrindra ny minero de zay natonga de miantsika nefa ny avy eo a sasany mahazo permis tsy avela miasa sasany tsy mahazo mihitsy résultat zany tsisy mandeha zany industrie minière atao amin'ny atsimandrefana tsisy mandeha to depuis 10 ans zany ato a zéro industrie.
Ivadika amin'ny tontolon'ny sosialy isika iray tsy mivaky ny syndikat CGFM ivondrona ny infirmiera sy ny sage-femme eto Madagasikara izay tarihan'ny bureau nationaly eto amin'ny filohan'ny Rakotoalson Armand Frédéric voafidy tamin'ny Jacabe nitaterahana tany Mananjary volana vitsy lasa izay lany tamin'ny ampahambato 5500 moa izy tamin'ireo mpizaika misa 7 nandray anjara. Tsy manam-pahavalo na amin'iza na amin'iza ny bureau vaovao ankehitriny ary vonina ifanome tanana anatsarana ny tontolo ny fahasalamana eto Madagasikara. Tsy mbola vita moa ny famindra-pahefana teo amin'ny bureau teo aloha sy ny bureau vaovao satria naempitry ny bureau teo aloha foana ny fotoana tokony hanaovana izany. Toy izao ary ny ampahany fanambarana tamin'ny mpanao gazety eto amin'ny filoha nasionaly ny CGFM Andriamatoa Rakotoalson Armand Frédéric.
Au pantre fait un plan de travail annuel dans le PTA, il y a des gens qui sont dans les années, les doléances, si ni fit à tes apparts, sur le district, manière dans nous. Fatoukana, arrivez en vacin, si j'ai fait mettre Madagascar, j'ai tari une flou à vos votes et un ténacou, nous j'en dirai un contour marqué Raina, et tout un zika, un enfant en biazan. Malon en tant qu'un assifant du parlement, ça m'a eu tatouat, ni un zatamro paramètre, naman, qui a mis un tout un direct, et on y vu ni filamina bohok, mba izeraka kizania sai marina fa ny firy message fa manu manodina 5700 ny sesibeto Madagasikara izay any ambanivohitra ny Kamaroany ka tokony ho tandrovana fatratra ny fandriam-pahalemana hafahanay manatanteraka ny asam-pitoniana sy hahatamana amin'ny toerana anaovana ny asam-panompoana fa manana fahavalonizana izany sy CFM ary vonona hifanometalana hanasarana ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara fa kosa sy kiosomaso amin'ny fiarovana ny zo sy
Milaza ihany koa ny filohan'ny CFM ankoatr'izay fa tokony hamafisina ny fitandroana ny filaminana asiany fiarovana ny mpiasa amin'ny fahasalamana manao ny asany satria dia nisy naman'izy ireo voatafiky nidalo ny 2020 ny volana septambra lasa teo fanazavana.
Isany namana be Simon chef CSP any amin'ny faritra Mahitrano iny izay nitafiany dahalo tamin'ny 22 septambra nisy ny fandraisana andraikitra izay nataon'ny ministeran'ny fahasalamana izay tandrify anazy tamin'ny fifabonany namana inaratra fa nazanona sy izany tokony mandray ny anjaikiny koa ny tompony andraikitra tandrify ohatra hoe ny saiky amin'ny fiarovana ny mpiara-miasa izay satria voafaritra anatin'ny satany feny mpiasam-panjakana moa izany hoe arovana izy panatanterahana ny asany. Ny olana tsisy eo aminay fa ny tena moa amin'ny maha hoe mpitarika dia rassemblera foana dia mpahasahivona foana ny resaka firaisakina satria ny firaisakina ny hery izay mitambatra vato izay misaraka fasika. Mahakasika ny prise de décision zany na fandraisana fanapaha-kevitra dia ny bureau vaovao no tompon'ny fanapaha-kevitra rehetra ary baikitokana no arahana.
Ny tontolo ny fanabiazana manana ny fomba fijeriny ny mpahay fiarahamonina momba ny 5 oktobra andro maneratany ho an'ny mpampianatra sy mpanabe omaly. Rariny raha apetraka amin'ny toerana tena mendrika azy ny mpampianatra sy ny mpanabe satria antoka iray mampivelatra ny fiainan'ny olombelona ny fanabiazana. Azy tokony hosarahana nefa ny fampitana fahalalana sy mifahendrena mba tsy hampandinga ny sotoavina ratovina amin'ny alalan'ny fampianarana sy mifanabiazana. Fotoana tsara anomezan-kasina sy lanja ireo voantso ka mirotsaka misehatra amin'ny asa fanabiazana izao ary tsy tokony asiana tombosialy izany na ho an'ireo mpisehatra amin'ny fanjakana na ny tsy miakina ihany koa. Asa masina sy sarotra ny manabe sy mampianatra ka ilaina ny fanohanana sy ny fanofanana ary mifampitaovana ireo mpisehatra amin'izany fa miara-dalana amin'izany ihany koa ny famendrehana takiana amin'ireo mpampianatra mpanabe. Ny mpahay fiarahamonina Ramamampionina Gérard Noël.
Fanabiazana zany dia tokony fampitana fahalalana sy fampitana fahendrena miaraka ka mila manana fahalalana amin'izany, voahofana amin'izany, voahomana ho amin'izany ireo olona voantso, voahiraka, voatendry ho amin'ny fanabiazana, ho amin'ny fampianarana ka dia mila omekasiny zareo dikan'izany satria tena andiankinana zany ny fanabiazana. Ireo ny fanabiaza fatao amin'ny fianakaviana fa mitohy any anivon'ny sekoly zany ka noho izany mpiara-miombonantoko amin'ny fianakaviana mpiara-miombonantoko amin'ny fiarahamonina iray manontolo ny sekoly sy ny mpanabiariny mpampianatra tokony omena ny lanjany sy ny asiny izy eo an'io fiarahamonina na resaka inona ny mitompontsoa sahazany zareo ireny, inona ny ataontsika hoe fiofanana sahazany zareo ireny foana ka mba tsy sanatry ho resitosika eo an'io fiarahamonina ka lasa dia mpampianatra ndray lasa hitadika raha makely ireny dia avelany eo le fampianarana lasa ambokambon-javatra efa aveo ka dia izay anisan'ny tena zava-dehibe amin'ny resaka fanabiazana zany dia hoe tena jerena ny famezakasina sy lanja andreo mpampianatra mba hahafahany mandray andraikitra ao anaty fifaliana sy amin'ny fahaizana tanteraka ary anatin'ny fahavitrihana tanteraka.
Ny mpahay fiarahamonina Ramamampionina Gérard Noël izay narahantsika toy izay fa toy ny tany amin'ny faritra samihafa manerana nosy nanamarika ny andro eran-tany natokana ho azy ireo ihany koa omaly ny mpampianatra sy mpanabe any amin'ny sisiko amin'ny betafo. Nisy ny hetsika nanehoana izany Teo Rabeasinantenaina Radio Zarasoa betafo.
dia be ny angavy eo amin'ny Brown Cisco ary namakivaky ny tanàna ny Betafo ary ny faranana tamin'ny fiarahana mikorana tao amin'ny CZ Betafo no netin'ireo mpanabesy mpampianatra eto amin'ny ZAP 80 mandrafitra ny Cisco Betafo nanamariana izay andron'izy ireo izay omaly. Isany nanamarika ity andihan'ny faharoa ity raha nampitana tamin'ny taona lasa ny fahatongavan'ireo ZAP ambanivohitra hoy ny lehiben'ny Cisco Andriamatora Manitra Zaka Obomanana Tsirinyenjanahary.
Miainga amin'ireo mpampianatra mpanabe ho ny fanovanana ny fanatsarana ny fanabeazana maneran-tany ka izany indrindra no nitondrana ny ataontsika hoe ny teny faneva amin'ity 2020 ity. Tokony omena lanja tokoa ny asany mpampianatra mpanabe satria miainga amin'ireo mpampianatra mpanabe ireo ny fampandrosoana ny firenena ary anisan'ny andry ankina ny firenena ihany koa izany mpampianatra mpanabe izany.
Fa isan'ny hitarainan'ireo mpanabe sy mpampianatra aty amin'ny Cisco ny Betafo ihany koa ny makasika ny valikasa saran'izy ireo amin'ny fikarakarana ireny fanadinam-panjakana ireny satria hatreto dia mahatsapa toy ireny miasa jambarafozana ireny izy ireo amin'ny tsy fandraisana ny vakasion efa antaonany maro indray izay ka toy izao ary nambarany lehiben'ny Cisco eto an-toerana momba izany.
Efa eo andalam-pikarakarana mihitsy ny ato amin'ny Cisco ny Betafo satria vo omaly ny omaly no vita soniny makasika an'izay vakasion 2020 izay ary manome toky ihany koa ny ato ministera fanabeazam-pirenena fa efa eo andalam-pikarakarana koa ny 2020 sy ny 2020
izay no azo ampitana teo Rabeasantenaina avy ato amin'ny radio Zarazo Betafo ho anareo mpiainy fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany dia manomboka amin'ny tombo ny isan'ireo mahasamitoroka ny trangana herisetra taorian ny fisian'ilay lalàna iadiana amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalasy ny mahavavy raha mitatitry ny ministera mponina. Vao iray volana teo ihany koa izay no nivoaka ny didim-panjakana fampiarana izany lalàna vaovao izany ka vo maika ho amafisina ny fanentanana amin'izay ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalasy ny mahavavy izay. Misy moa ny atrikasa mifandraika amin'izany ny eny amin'ny motel lanosy nanomboka omaly ka hatramin'ny zoma hamolavolana ny paikady serasera ho an'ny fanentanana fanovana toetra amapetsika anohizana izay ady atao izay. Manoana izany hetsika fanentahana izany ny fandaranasa access izay vatsimin'ny USAID vola voaresaka foana ihany koa ny ady amin'ny herisetra hatr'izay nisy ny lalàna vaovao iadinina amin'izany hoy ny talia jeneraly misana fampivoarana vehivavy eo anivo ministera mponina Arova Rabetalian.
Tena lasa voaresaka matetika mihitsy ny oady amin'ny herisetra io a noho ny fivoahan'ilay lalàna 2019-008 momba izay ady amin'ny herisetra nyfototra amin'ny malasy ny mahavavy izay. Taorianan'izay dia nanao hoetsika fanentanana daona ny aty amin'ny fanjakana na ny hoditsotra ny amin'izay ady atao amin'ny herisetra izay dia nanomboka teo a nanomboka betsaka ny olona nanomboka na samytoroka izany ny trangana herisetra anika mahita foantsika na ny amin'ny anamanjery na ny amin'ny Facebook voky na olona tsotra fotsiny na manomboka masamitoroka ny trangana herisetra dia ohatra mieritreritra hoe niakatra angamba ny tahana herisetra fa ny tena zavatra hitanay aloha izany dia niakatra ny tahany olona masaha mitoroka ny trangana herisetra. Ny herisetra arabatana aloha izany ny tena betsaka ary ny vehivavy ny tena maro iangan'io trangana herisetra io. Vehivavy iray amin'ny telo izany a no iaran'ny herisetra arabatana ny herisetra ranofo ihany koa fa misy koa ny trangana herisetra ara ekonomika ihany koa izany misy izay trangana herisetra izay. Ny trangana herisetra tena misy koa eto Madagasikara dia violence domestika izany hoe ao anatin'ny tokantrano na fiarahamonina izay misy ilay olona mety endrikana violence conjugal izany hoe herisetra eo amin'izy mivady izay mipaka any amin'ilay zanaka na mety rendretantsika la herisetra ranofo rena izay avy ao an-trano ao no tena ahitana betsaka anazy. Vao maika hanomboka hietsika daholy na dia efa nihetsika ary moa izany fa vao maika hamafisina izay fiarahana mientana amin'ny ady atao amin'ny herisetra fototra amin'ny malasy mahavavy.
Izay ny momba ny herisetra fa mitaiza ireo tanora mikambanao aminy kosa tsy akondobe loatra amin'ny ray aman-dreny fa ifanampy amin'ny zaka tao amin'ny fikambanana AJDM na ny Jeune Dynamique de Madagascar. Ireo tanora tao amin'ny faritry Menabe nianatra teny amin'ny anjerimanontolo moa no nanangana azy tany am-piandohana ka nitondra ny anarana Jeune Dynamique Menabe tamin'izany fotoana izany noho ny fahatsapana famisedra olana amin'ny fahitana asa ny tanora rehefa navita fianarana no antony voalohany nananganana azy. Nihitatra tamin'ny faritra maro teto amin'ny nosy ny mpikambana, misy aza ny any ampitan-dranomasina ka novaina hifanaraka amin'izany ihany koa ny anarana taty aoriana. Fanazavan'ny filohany Rakotomalala Jean Anjarasoa Raoul momba izay.
Ny tanjona dia ny fazakatenany tanora. Ny faharoa manaraka an'izay dia ny fifanohananay fifanakalozana antranay samy tanora hoe zaza ohatra hoe mpandraraho anatin'ny BDB, misy mpandraraho amin'ny sehatra amin'ny fizahantany aho, misy mpandraraho amin'ny zavatra hafa aho, dia mifameno zahay ireo. Ao amin'io koa nefa tsy voatery hoe olona nianatra be daholo ny ao anatiny, efa misy olona tena hoe na manoratra ny anarany aza tsy hainy, de zahay ao koa mifameno amin'izay hoe raha tsy mahay manoratra ary ty tsy nianatra ary tya, de ahoana ny fomba fa atsika mampianatra an'ity? Izy nefany a manana talenta any amin'ny faritra Menabe zao ohatra hoe misy mpanarato zay tena hoe anisan'ny potensiel anakiray matanjaka be mampiroborobany fampandrosoana amin'ny faritra Menabe koa zay. De anjaranay le ato reto zany a mampiofana nyreto tanora namanay reto hoe zao nataonao mba aleo tena, io ny lakana, io ny anina, de zao a ampianarina zany izy. Zany hoe fifamenoana zany antitra saminay tanora atramin'ny misy mpiasampanjakana be da be ao anatin'io, amin'ny sehatra misy dokotera ao, misy mpitsara ao, be da be zany ny olona ao anatin'io, miaraka le teniko taminy teo misy mpitary posy ao anatin'io. De ireo nefany tena hoe mifampitaiza, mifameno. Zay zany ny tanjo le zay dinamika de ny hoe aza mitaraina amin'iray mandrenitsony na mangataka fa ny tsy fahaleovantsika tena no anaovan'olona fitaovana antsika koa indraindray.
Ivadika amin'ny marisaka iraisam-pirenensika. Isan'ireo firenena sy fanjakana manaiky sy miaina ny fifanarahana lasitry ny firenena mikiamana momba ny fiovavahan'ny toetany izay nankatoavina tamin'ny taona 2019 i Vatican. Toy izany koa amin'ilay fifanarahan'i Paris Vitasini tamin'ny taona 1958 momba ny fiatraika amin'ny fiovavahan'ny toetany sy ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana. Fifanarahana samy arahan'ny fiketrahana masina avokoa araka ny nambaran'ny kardinaly Pietro Parolin nandritra amin'ny fivoriana niarahany tamin'ireo tomponandraikitry ny Akademia Pontificaly Misana Siansa asiny hay fiarahamonina ary ministra vahiny maromaro asiny solotena amin'ny firenena mikiambana. Fivoriana tafiditra amin'ny fanomanana ny fiatrehana ny fionana tapiny 70 momba ny fiovan'ny toetrandro na ny COP27 hotanterahana any Sharm el Sheikh any Egypta ny 6-18 novambra ho avy izao. Niandry izay fanendrena amin'ny filohan'ny tetezamita amin'ny alalan'ny fikionan-dopirenena ny any Burkina Faso ankehitriny. Mandra-piandry izany anefa dia napetraka ofisialy ho filohan'ny firenena lasibatry ny fanonganam-panjakana Indron Sesy tao anatin'ny valo volan'io ny kapiteny Ibrahima Traore izay tomponantoka tamin'ilay fanonganana farany tamin'ny zoma lasa teo. Afilohan'ny hetsiky ny titanindrazana ho an'ny fiahinana sy mifanarenana izy ary izao mitendrena andray andraikitra ny filoham-panjakana sady filoha faratapy mitafika izao hoe ny fanambarana navoaka mitondra teminy MPSR tao anatin'ny fandarana manokana tao amin'ny onjam-pirenena any Burkina Faso. Nanao andrana tifitra balafo mangy indray i Korea Varatra androany maraina niainga namodidina Pyongyang ny tifitra ary mitotona tany an-dranomasina Japone. Voatsela no nanao tifitra balafo manga matody lavitra ry zareo Korea amina tavaratra. Tifitra fahenina tao anatin'ny tapabolana izao nataon'ny Korea Varatra izao. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompokilasy sy tompokovavy.